Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyev.
Hamıya salam. Futbol həvəskarları elə sevincdən dolu hisslərlə Overtime podkastının 28-ci buraxılışını dinləyəcəklər. Mən Dr. Ziya Praqadan, Zaur Kazimov Kelsigidən, Zahir Vatan xeyr olsun. Bu buraxılışda bizim toxunacağımız məsələlər daha çox ümumi xarakter daşıyır. Çünki ilin sonu yaxınlaşır və istər istəməz ilin futbol yekunlarını da nəzər yetirmək lazımdır. Hal-hazırda müxtəlif çempionatlarda maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Kimsə dirçəlir, ümumiyyətlə futbola hansısa ölkədə baxmaq marağı artır. Bu haqda yaxın dəqiqələrdə və ən əsası Barcelona'nın uğurları haqda Zaurla danışacaq. Həmçinin irəlidə bizim vaxtilə indi də elə top fanımız olan siyahıya rəhbərlik eləyən Rəhman özü yeni ampluada sınayacaq həftə fan rubrikasının qalibi kimi. O, Man City Arsenal maçının hesabını dəqiq taparkən həftə fanın qalibi olub və yenidən artıq proqnozlar barədə danışacaq. Eyni zamanda onun kimi Tural İskəndərli də həftə fanın qonağıdır. Elmar Rassaneri adlı isə üçüncü fanımız, Facebookdakı səhvəmizi deyirəm mən. O, Silvio Berlusconi Milanın prezidentinə Milanın elə 112-ci illiyində ən yaxşı, ən çox bəyənən sual verən kimi bizim qonağımızdır və Overtime-də həmin bu suala özü necə cavab verərdi, mənim misal üçün maraqlı olardı, danışacaq.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime Dr. Ziya.
Zar, gəl, ümumiyyətlə, futbol yekunları haqda danışaq və Overtime podcastında biz artıq 28-ci buraxılışdır və müntəzəm olaraq may ayının sonundan dünya futbolunda baş verən tendensiyaları izləyirdik, çempionatları hətta yola salırdıq, yəni onların start vermə anında da təhlillər aparırdıq, böyük proqnozlar verirdik. Bu proqnozlar özünü qismən doğruldur, qismən doğruldur. Misal üçün, nədən başlayaq? Elə gəl, Barcelona, İspaniyadan başlayaq və ligəyə gəlmişkən yenicə bitən klublar arası Dünya Kubukunun baş verən oyunlar və nəticələri haqda. Barcelona nəticələrə görə sübut etdi və bəlkə də oyuna görə bir qismən sübut yetirir ki, dünyanın nömrə biridir. Düzdür, bəzən səhv verir, hər zaman komanda qalib gələ bilməz, amma onun səhvləri Levant və Getafe kimi klublar üzərində olur. O ki, qaldı hər edici maçlara, onlar toparlana bilir və həmin o maçları qazanırlar. Buna da sübut El Clasico. Yenidən El Clasico-da üstün Barcelona çıxdı. Realın sonuncu uğuru İspanya Kubu, Kral Kubuqunun finalıdır ancaq. Sonradan Super Kubuq 2-2-2-3 və buyur, indi də 1-3 hesablı məğlubiyyət Barcelonadan. Amma digər tərəfdən mənə düşündürən məqam ondan ibarətdir ki, Santos'dan çox şey gözləyirdi axı biz. Neymar gələcəkdə parlaya biləcək ulduzlardan biri kimi görünür. Yəni, artıq indidən onu ulduz xəstərinin tutulması barədə də söz salırlar. Amma Neymar və onun komandası da aciz qaldı finalda və Barça Santos'u yarın finalda Qətərin Əl-Səd komandasını yendiyi hesabla ilə yendi finalda. Bu da 4-0. 8-0 dünya çempionatında topun fərqi və komanda yenidən klub çempiondur. Bu layiqli yerdimi səncə, yoxsa yox?
Doktor, ilk öncə yəni dinləyicilərimiz o qədər də yaxşı bu turnirlə tanış deyil. Bir balaca məlumat verim, yəni çox maraqlı sistem qurub, 8-ci dəfə də keçirilirdi və 8-ci dəfə keçirilməklə baxanda Cənubi Amerika və Avropa klubları arasında liderlik uğrunda mübarizə gedir. Barcelona'nın qalib gəlməsi ona gətirdi ki, ümumi hesab 5-3 Avropanı xeyrinədir. Yəni, belə baxanda çox maraqlı rəqabət gedir və inanıram ki, gələn turnir üçün Cənubi Amerika klubları daha yaxşı hazırlaşır, bəlkə də hesabı 5-4-də çatdıra bildi. Maraqlıdır, yəni turnir yeni sistemdir bu cür 8-ci dəfə keçirilir və ən maraqlısı isə uluş fondudur. Yəni, Barcelona və Santos cəmi turnirdə 2 oyun keçirərək Barcelona qalib kimi 5 milyon dolar qazandı. Santos ikinci yer tutaraq 4 milyon dolar qazandı. Yəni, FIFA bu addımı atarkən bu turnirə diqqəti cəlb etməyə çalışır və məncə də alınır. Niye de Fatih ve Avrupa Ligası bu meseleni bir numune kimi götürür? Orada da uduş fonunu artırmasın ki orada da turnire marak dinleyiciler ve fanatlar tarafından artsın.
Hı hı.
Yani bu sırf teşkilatı meseleydi. Daha maraklı şey öğrendim ben bu turnir özünde. Oyunların biri misal için Santos'un yarım final oyunu yerli Japon klubuna karşıydı. Çünkü Japonlar meydan sahibi olduğu için klub temsilcisi onu doğdu. O oyun Toyota adlı şehirde kesildi. Kendime bu adlı şehir, böyle adlı şehir de var. Ve tabii ki meşhur avtomobil konserinde bu şehirde yerleşir. Bu yani teşkilatı meselelerle bağlı. Sonra çok gülmeli hadise oldu ki sen dediğin Messi Neymar karşılaşmasıyla bağlı yeni t-shirtler bırakılmıştı ve t-shirtlerde Messi'nin şekli eksi olup ve altta yazılıp İngilizce daha doğrusu Neymar'ın şeklinde t-shirtte ve altta bu acayipten yazılıp ki Messi kimdi? Çokları da indi yazılıp ki Mesut yazılıp ki o şekli yeri gelmiş ki Facebook sayfamıza yerleştirerek çokları yazılıp ki bu markaların satışı dedi ki ki yakışı satılmayacak ve artık indiden güzelçten satılsa daha yakışıdır. Bu böyle ama oyuna geldik de yani hamı Messi Neymar karşılaşması hakkında danışırdı. Yine de biraz Neymar hakkında danışacak çünkü Neymar adı çıkıp ama özünü çok görmüyor. Çünkü bizlerde Cənubi Amerika çempionatı mənbədən göstərilmir. Oyunlar gec vaxtda olur və fanatlarımızın əksəriyyəti oyunları seyr edə bilmir. Braziliya çox nadir hallarda oynayır. Ona görə o yığmada da onu izləmək olmur. Dünya kubukunu Neymar'ı Dunga götürməmişdi. Yəni Neymar kimdir? Neymar'ı bəziləri başlayıb Neymaradonla adlandırmaq. Maraqlı müqayisədir. Çünki adından bəlli olaraq Adona əlavə etsin, alınır Neymar Adona. Hələ tezdir. Yəni özüm də gördüm ki, hələ tezdir. Bu hələ ki, uşaqdır, bişməyib yaxşı, cəmi səhv etməlisə 19 yaşı var. Hı-hı. Artıq atadır.
Hı-hı.
Artıq yəni 17 yaşı olur.
Vaxtını boşuna keçirmir, bəli.
Hə, 17 yaşı girlfriendi onu uşaq dünyaya getirdi. Yəni bu tərəfdən artıq böyüyüb. Sağırı bəzirəm, başdan misalışım, mənim. Yəni, bu tərəfdən döyüb, amma ki, oyun nöqtəyi nəzərdən hələ ki, məhzlərin sözü var, Suroy. Hələ ki, bu çox Suroy oyunçudur. Yəni, gözləmək lazımdır ki, məncə Avropaya geçsə, bu onu tez hava, yaxşı hava sala bilər. Amma iş arasındadır ki, Dünya Kuboku yaxınlaşır 2014.
Hı-hı.
Və Braziliya ulduzları Braziliyada daxili çempionatda qalmağa daha üstünlük verir ki, yığmaya da 100% oynasınlar bu Dünya Kubokunda. Misal üçün, bir nümuna kimi Ronaldinho, hansı ki orada qalıb ki, bəlkə Braziliya məşriyyə ştabı onu yığmaya cəhd biləcək. Ona görə Neymar bu yaxınlarda, hətta bildiyin kimi, müqaviləsini də uzatdı Santos'a. Bilmirəm, Avropaya gedəcək yoxsa yox. Amma məndə belə bir sual yarandı bu final qarşılaşmaya baxanda. Yenə də hamı Messi haqqında danışırdı. Amma ki, gəl bir belə bir şey təsəvvür edək. Sənə sualım budur. Barcelona oynayardı finalda. Amma Messi'nin əvəzinə Barcelona heyətində Neymar oynasaydı. Nə olacaqdı?
Barca qalib gələcəkdi. İş arasındadır ki, burada tam öyle başka sistemdir. Barcelona'da bir futbolçuya köklenmir her şey. Barcelona'da Iniesta ve Xavi var. Barcelona'da Dani Alves var. Hansı ki bu oyunda çok kaşeng oynadı. Müdafiyen Chip Puyol var. Hansı ki Zede'den sonra yeniden özünün kaşeng formasını gaytardı. Valdes de düz de çok parlak kapçı olmasa da ama inanlıdır. Herhalde çok büyük köbut sefler bırakmır. Bu baxımdan Neymar bəlkə də iki qolun müəllifi olardı, amma nəyin nəticəsi idi, nəyin nəticəsi olaraq? Məsələ, ona qəşəng verilən pasların nəticəsi. Yəni, Barcelona komandadır və Barcelona üstünlüyü odur ki, öz yetirmələridir daha çox. Çünki Messi də, sən də razılaş, Barcelona yetirməsidir. New Old Boys'un yetirməsi deyil. Və 13 yaşından gəlib Neymar da Barcelona'da oynasaydı sana 100% deyirəm, Messi və bəlkə də ondan da yüksək səviyyədə olardı.
Təbii, mənim də sözüm ona gəlir ki, yəni Messi və Messi-dən sırf Barcelona və Barcelona ətrafındakı oyunçulardır və individual göstəricilərə gələndə mən bax gördüyümə qədər Neymar hətta bəlkə bəzi fəndlərdə, bəzi göstəricilərdə, məsələn, küncdən zərbələrdə, cərimə zərbələrində bəlkə də Messi-ni biraz qabaqlayır. Yəni sırf Neymara indiki yaşında və indiki bacarığında düzgün kluba düşmək lazımdır və düzgün nəşrin altına düşmək lazımdır. Onda bu oyunçu doğrudan da mega ulduz statusunu qazana bilər. Amma bunun üçün mütləq olaraq ab-hava dəyişməlidir. Çünki Braziliyada özün bilirsən ki, yəni komanda oyunu anlayışı klublarda yoxdur. Hər kəs topu götürür, boyu qabağına qaçır və çalışır qol vursun ki, yerli fanatların ulduzuna çevirilsin.
Yenə də uşaqlığı göstərdi. Çünki çəkilən son hətta reklamlarda hansılardan birini biz yerləşdirdik də Facebookda. O Avropaya getməmək üçün bəhanələr göstərilir orada və o axırı rahat həyatı seçir Braziliyada. Yəni məncə bu reklamda əsl həqiqət göstərilib. O saçın qırxılmasından qorxdu, yaxşı pula aldandı. Yəni Santos'da 14 milyon avro ona maaş verdilər. Kim idi ona bu maaşı Real və Barsa'da verən? Heç kim. Mourinho öz saçın yollardı, amma bu maaşı verməzdi ona. Hələ ki, layiq deyil. Belə, Barcelona nömrə 1-dir, bu aydındır. Real Madrid, bu klubun çıxışı daxili çempionatda onun azarkeşlərini nəticə etibarilə, nəticə prizmasından sevindirir. Yəni, bu Real 3 xal Barcelonanı qabaqlayır və güman ki, də belə davam edəcək. Buna sübut öz meydanda heç də pis oynamayan Sevilyanı darmadağın etmək. Buna sübut Mourinho'nun lazım olan anda lazım nəticə əldə etmək. Bəlkə Barcelona tilsimini sındıra bilmir, sona qədər o açara tapa bilmir, amma digər bütün klubların məncə bütün sirlərini, bütün o kilitləri, açarları Mourinho'nun əlindədir. Bu İspanya haqda və İspanyada biz sənin əvvəlcədən danışdığımız kimi hər şey aydındır. Var Barcelona, Real Madrid və var 3-cü yer uğrunda çempionat. Bax, bu
yoxdur, burada yəni burada maraqlı sual qaldırdı. Məni İspanyada yaşayıb çalışan bir məşhur ingilis jurnalist var, Sid Wall.
Bəli.
Ona da sual verdilər ki, bizim kolleqalarımız sual verdilər ki, əgər Real çempion olsa, amma hər iki El Clasico-nu udursa, ictimaiyyət buna necə yəni münasibət bəsləyəcək? Çox maraqlı sualdır. Yəni, əzəli rəqabət və çempion olmaq. Sid Wall qeyd etdi ki, problem yoxdur. İndi əsas odur ki, titul və kubok olsun. Hətta əgər hər iki oyunda Barcelona məğub olsa, amma çempion olsa, bu qələbə kimi qeydə almayacaq. Nəinki uğursuzluq. Və bilməyənlər üçün qısaca olaraq sistemi xatırladım. La Liga'da ilk öncə xallar bərabər olanda kubar arası keçirən oyunların nəticəsi qeydə alınır. Bu nə deməkdir? Sənin indicə qeyd etdiyin 3 xal məsələsi. Təsəvvür edək ki, çempionatın sonuna dək həm Barcelona, həm Real xal itirməyərək digər oyunlarda gedir. Hı-hı. Yəni, qələbələr qazanır.
Hı-hı.
Qalır bir dənə Barcelona'daki El Clasico və əgər Barcelona onu udursa, klublar xallarla bərabərləşir. Bu halda çempion Barcelona olur. Çünki göstəricilər onun xeyrinədir. Aralarında keçirdiyi oyunları qazanır. Ona görə Real'a lazımdır indi həm hal itirməmək, həm də ki lazımdır ki, heç olmasa digər klublarla bir oyunda Barcelona hal itirsin. Nəinki, səhv etməncə Granada ilə baş verdi və digər klublarla baş verdi səfərdə və yaxud Getafe ilə səfərdə Barcelona hal itirdi. Real San Sebastianla və s. Və budur, sistem hal-hazırda budur. Ona görə bu belə bir liqadır ki, baxmayaraq ki, cəmi iki klub arasında çempionluq uğrunda mübarizə aparılır. Amma mən nə fikir ki, bu son tura qədər bu mübarizə davam edəcək və maraqlı anlar bizi gözləyir ki, kim qalib gələcək sonda. Qısaca proqnozumu soruşsam, nə isə mən bilmirəm, sağ ayağımdan durmuşam, sol ayağımdan durmuşam, amma yenə də öz fikrimdə qəti durmuşam ki, mənə elə gəlir ki, baxmayaraq ki, Barcelona dünyanın nömrə bir klubudur hal-hazırda, Jose bu il öz uğurunu əldən verməyəcək. Jose mənə elə gəlir ki, bu La Liga-nı aparacaq, hətta ikinci El Clasico-nı udursa belə.
Bəli, mən digər proqnozda vermək bilməm. Sadəcə fikrimdən keçir ki, bu mövsüm Real ümumiyyətlə 130 gol səddini keçəcək. Və bu da yəni İspaniya La Liqasının rekordunu yenilənməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki 100 xal yığasan, 100-dən çox gol vurasan və çempion olmayasan, Pellegrini'nin vaxtında baş verdiyi kimi, indi bilmirəm.
Artıq Türkün sözü Ronaldo yenə də harikalar yapır. Çünki artıq onun bombardı hesabında 20 gol var.
Məli.
Bu rekord göstəricidir keçirilən oyunların sayına görə çempionatda. Sənin qeyd etdiyin Sevilla oyunu maraqlı da odur ki, tenis hesabı 6-2 qeydə olsa da, ötən mövsüm həmin stadionda həmin oyun həmin hesabla bitmişdi. Yenə də 6-2. Sadəcə Ronaldo ötən mövsüm poker etmişdi. Bu mövsüm cəmi hat-trick etdi. Güman ki, oyunçu həqiqətən də krizdədir. Bu bir zarafatdır. Və yenə də cənab Soldado-nu qeyd etmək istəyirəm. Çünki Malaga-ya qarşı son turda 2-1 2-0 qələbəsinə deyəsən, hər ki, bu Soldado vurdu. Yəni, Del Bosque onu Avropa çempionata götürməsə, məncə sadəcə kişi artıq ağlından çıxıb. Çünki Torres-i qətiyyən götürmək olmaz. Villa sındı.
Bəli.
Ona görə mütləq bu Soldado-nu götürmək lazımdır. Ki, yadındadırsa, Twitter-də çox maraqlı deməli, zarafat etmişdi Soldado-dan bağlı. Ordu Spor səhv etməmsə, Fenerbahçe ilə oynadı və uduzdu. Və biz yazdıq ki, Ordu Spor'a Soldado-nu transfer etmək lazımdır. Başa düşməyən dinləyicilərimiz dərhal yazdılar ki, niyə görə mən Soldado? Biz də qeyd elədik, çünki Ordu Spor və Soldado İspan dilində soldat, yəni əsgər deməkdir. Ona görə Ordu Spor'a tam uyğun olardı. Və bildiyin kimi bu dəqiqələrə təsdiq olundu ki, Ordu Spor məşhur Argentinalı Hector Cooper'a getirdi baş mərçi kimi.
Bəli, bəli.
Ona görə bilmək olmaz. Bəlkə də Soldado adına görə bir gün getdi oraya. Oynama.
Bəlkə Hector Cooper 2,5 milli gəldi Ordu Spor'a. İndi baxaq da, növbəti turda düzdür. O baş məşri eləməyəcək, amma digər gələn turdan Hector Cooper Ordu Sporun başını keçir. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə düzgün seçimdir. Valencia İnternasional kimi komandaları normal məşri etmiş mütəxəssis Gürcüstan yığması ilə bacara bilmədi. İndi səviyyə yavaş-yavaş inir. Digər tərəfdən işsiz də qalmaq olmaz. Bəlkə Ordu Sporla nəsə alındı. Baxaq da...
Uşaqlar çörək yedir. Uşaqlar evdə ağrıdır.
Bunu sözün açığı İngiltərə Premier Ligasında oynayanlar haqda demək qeyri-mümkündür. Çox varlı Manchester City hətta belə pulları nəticəyə çevirməyə başlayıb. Mancini-dən heç kim belə uğur gözləmirdi, amma Mancini Man United-i yenə bildi Old Trafford-da özə darmadağın hesabı ilə. Manchester City-nin böyük bir problemi Avropa arenasıdır. Bunun da bəlkə də bir səbəbi ola bilər. Manchester City-nin adı gələndə məndə belə təəssürat yaranıb və nəinki məndə yeri gəlmişkən. İngiltərə klubları sanki çəkinməyə başlayıb. Sanki Manchester City-ni yavaş-yavaş İngiltərənin Barcelonasına çevirərkən beyinlərdə onların qarşısına çəkinirlər. Amma Manchester City-ni sayı hesaba almayan Napoli məhz bu City-nə bacara bilir. İtaliyanın Napoli-si isə İtaliya çempionatının liderləri sırasında deyil. Baxmayaraq ki, çox baxımlı və qəşəng oyun göstərir. Baxmayaraq ki, öz meydanda Romaya 1-3 uduzur. Napoli, misal üçün, mənim baxışımda İtaliyanın Verderidir. Çox şən komandadır, amma uduzanda qəşəng uduzur. Nəsə, Almaniya və İtaliyadan toxunarıq. İngiltərədə bizim proqnozlarımızda City çempionat lideri kimi görünmürdü. United-i yenidən biz gözləyirdik zirvədə, yenidən Chelsea-ni mübarizə aparacağını gözləyirdik, bəlkə də Liverpool-u. Amma Liverpool Arsenal-la birlikdə, üstəgəl Chelsea ilə birlikdə 3-cü, 4-cü yerlər uğrunda mübarizə aparırlar. Təmiz 3-cü yer isə Tottenham çıxıb. Bu qrupa Newcastle United da qoşulub. Amma çempionluq uğrunda mübarizə 2 Manchester klubu arasında gedir. Bax, bu ilkin nəticələr sənin üçün gözlənilməzdirmi, yoxsa yox?
Sözün düzü o qədər yox. Çünki aydındır ki, Şeyxin xərclədiyi o qədər pul birinci mövsüm olmasa da ikinci mövsüm bərəsini verəcək. Bu City aiddir. United həmişəki United. İstəyir orada 15 yaşı, 18 yaşı gənclər oynasın, deyir 30-35 yaşı təcrübəli oyunçular oynasın. Fərq etməz. Orada əsas odur ki, başda 25 illiyini qeyd edən Sir Alex Ferguson var və o istənilən komandadan məhz komanda qura bilir. Neyin hesabına Allah bilir. Yəni, bu insan sadəcə yəni, seyirbazdır bu nöqtə nəzərdə. Nəyə qeyd etmək var? Man City Arsenal oyunundan sonra, Man City tutduqdan sonra Arsene Wenger birinci olaraq boynuna aldı ki, bəli, uşaqlar bağışlayın, amma ki, bu mövsüm Arsenal Premier Liqada çempionluq uğrunda mübarizədən kənardır. Artıq açıq-aşkar, əgər məşri bunu qeyd edirsə, hələ heç birinci dövrə baş çatmırsa, bu artıq göstəricidir ki, bəli, digər klub var, çempionluğa uğrunda mübarizə qoşula bilməyəcək. Chelsea hələ ki çapalayır, amma ki, mənə elə gəlir ki, yox. Mənə elə gəlir ki, sırf qələbə Manchester şəhərində olacaq. Kim qalib gələcək? Bu çox böyük sualdır. Burada sözün düzü çox böyük şey United'ın transfer siyasətindən asılı olacaq. Çünki onlarda açıq-aşkar yarım müdafiədə problem var. Problem nədən ibarətdir? Scholes getdi. Anderson Braziliyalı sınıb. Onlar da 0 fevraldan tez qayda bilməyəcək. Fletcher səhhəti ilə bağlı futboldan müəyyən müddətli ayrıldı. Yəni, bilinmir nə zaman qayıdacaq. İnanmıram heç bu mövsümdə qayıtsın. Ələ çıxır ki, Ferguson bəl ağlı taktika işlətdi. Rooney-ni çəkdi yarım müdafiəyə. Rooney da çox gözəl oynayır. Amma sən Rooney-ni çəkirsən arxaya, bəs irəlidə qolları kim vuracaq? Yəni, sən Rooney-ni çəkirsən yarım müdafiə çədirsən, Rooney hücumçu kimi itirirsən. Manchester'a mütləq olaraq bir güclü yarım müdafiəçi lazımdır. Məhz ona görə yadınlarsa bir zaman onlar Wesley Snyder istəyirdilər. İndi sözün düzü gözləri düşüb yenidən bu gənc 19 yaşlı Eriksona, Danimarkalı hansı ki Ajax oynayır. Bilmirəm, sözün düzü fərq etməz kimi alırsa alsın, amma ki çempion olmaq istəyirsə yarım müdafiə mütləq olaraq bir nəfər güclü və atlı sanlı, bacarılı, hətta deyərdim playmaker tipli bir yarım müdafiəçi lazımdır. Bu United obalı City-yə baxanda sözünüzü, bu arın ikinci heyətinə baxanda yenə də görürsən ki, ulduzlar səpələnib oturub skamyada, yəni onlarda mən heyət problemi sözünüzü görmürəm. City-nin ən zəif yeri, yenə də təkrarlayım, məncə baş məşçidir. Çünki istənilən başqa məşçi olsaydı, hətta indicə qeyd etdiyimiz Hector Cooper olsaydı, məncə artıq indidən demək olardı ki, Manchester City Premier Liqanın qalibidir. Amma məhz Mancini-ni mən hal-hazırda heyətin ən zəif yeri kimi görürəm. Amma görək, maya qədər çox maraqlı mübarizə gözləyir bizi və fantastik mübarizə ilk dörtlüyü də qalan iki yer. Yəni, Çempionlar Liqasının iki yeri uğrunda gələcək. Dəhşət mübarizə gələcək. Çünki təsəvvür elə Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal.
Və Newcastle. Dənə,
Newcastle biraz artıq başlayıb tormozlamağa. Yəni, yəni, artıq hiss olunur ki, onlarda çox balaca skamyadır. Onlarda əvəz edir ki, bir dənə, məsələn, Kovacini, kapitan və mərkəz müdafiəçi, zədə alan kimi və yaxud diskvalifikasiya alan kimi Newcastle gedir Norwich-də səfərdə 4 dənə qol qapısında görür. Yəni, bu arada sırf skamya məsələsi biraz qəlizdir. Amma sən yenə təsəvvür edir, bu 4 əjdaha klubdan cəmi ikisi Çempionlar Liqasında oynayacaq. Küpələ şey təsəvvür edəndə çox maralı rəqabət gözləyir. Görək.
Avropa Ligası ancaq udacaq da, nəticə itibarilə. Yaxşı komandalar Avropa Ligasında olacaq. İtaliyaya yollanaq. İtaliyada biz gözləyirdik ki, Juventus dirçələcək və bu da baş verdi. Conte baş məşqçi ilə bağlı olaraq idi bu gözləntilər. Pirlo'nun transferi ilə bağlı idi bu gözləntilər. Və bəlkə də mistik görünəcək, səslənəcək, amma mən yeni stadiondan da yeni ruh gözləyirdim. Və bu da öz təsirini bildirdi. Juventus çempionluq uğrunda mübarizəyə qayıtdı. Bu mübarizədə yenidən Milan qalıb. Bu mübarizədə təəccüblü olsa da yenə də Udinese var. Udinese sadəcə hücumçusu Dinatali və mövsümün sonundakı formasından asılıdır nəticələri. Çünki Udinese yaxşı gedir, son 5-7 turda isə böyük problemlər başlayır. Komanda yorulur, həmçində Dinatali. Dinatali isə qollar vurur, yazığı qızıl but nail ola bilmir, nə var. Ronaldo qonşu çempionatda ümumiyyətlə dağılıb söküb dünyanı. Dinatali ümumiyyətlə yığmada da nəsə bacarmır və çox az çağırılır komandı, düzünü desək, yığma komandı, bilmirəm nədən. Bax belədir, Lazio yaxşı oynayır, pis oynamır, amma yaşlı Kloze bir ay futbol, ayın futbolçu seçilsə də sonradan nəsə biraz geri çəkilib, ərkənd həlledici rol oynamağa davam edir. Roma yavaş-yavaş dirçəlir, baş məşqçi Barcelona'nın ikinci heyətinin keçmiş baş məşqçisidir, Luis Enrique. Və bilmirəm, Barcelona'nın tərzini yerləndirməyə çalışır, sıralamağa çalışır, yoxsa yox, bunu hələ zaman göstərəcək. Napoli qəşəng oynayır, Çempionlar Ligasında uğurları var, çempionatda isə ilk üçlüyə daxil deyil. Inter isə hələ ki bərbad vəziyyətdən çıxa bilməyib, hələ ki çıxa bilmir. Sən nə düşünürsən, Milan-Juventus arasında mı əsas mübarizə davam edəcək, yoxsa Udinese, Napoli, Lazio və Roma kimi klublar bu mübarizəyə qarışacaq?
Burada vəziyyət biraz gəlizdir, çünki bildiyin kimi İtaliyadan qabaq Şampionlar Liqasını 4 klub təmsil edirdi, amma ki Almanlar Avrokuboklarda daha yaxşı oyun göstərdiyi üçün reyting xallarına nisbətən bu dördüncü pilləni aldılar İtaliyadan və İtaliya hal-hazırda cəmi 3 kluba səhv etməmsi təmsil oluna biləcək Çempionlar Liqası. Ona görə yenə də vəziyyət gərginləşir. Burada sənin sadaladığın top klublar çoxdur və bu top klublardan kimisə ən mötəbər Avropa kubokundan kənar qala bilər. Çempionlar qaldıqda yenə də mən səndən tam razıyam, daha çox favoritlər, hamişəki favoritlər, üstəgəl bir qədər kölgədə qalan Lazio və Udinese kimi klublardan danışmaq olar, amma nə qədər bunlar sona qədər dözəcəklər yoxsa yox, böyük su altındadır. Lazio yaxşıdır, Kloze yaxşıdır, Sisse zəifdir, çünki Sisse də başlayıb fanatlarla artıq Vorudinlə Zirazburqalara. Bu isə yaxşı göstəricidir, bu deməkdir ki Sisse'nin bu klubda kariyerası inanmıram alınsın. Kloze məncə qol maşını olaraq qalacaq və qolları ştampamağa davam edəcək. Oyuna gəldikdə, yəni sırf favoritlərə gəldikdə, burada bir müqayisə aparım İngiltərə və İtaliya çempionatlara və iki oyunçu ilə bağlı. Juventus və Arsenal, Robin Van Persie, bir də Andrea Pirlo. Baxmayaraq ki, biri playmaker, dispatcherdir, öbürsü forward və qol vuran alət. Bu klubları məhz bu birləşdirir. Məndə böyük bir sual yaranır ki, əgər Van Persie zədələnsə Arsenalda qol kim vuracaq? Əgər Pirlo zədələnsə Juventusda oyunu kim quracaq? Çünki Juventus marağı başlayıb, Juventus yaxşı gedir. Amma ki mənə də gəlir ki, bu Pirlo bu arada bir narkotik rol oynayır. Yəni Juventus Pirlo'ya narkotik kimi avda olub və artıq o öz oyununu Pirlo'suz təsəvvür edə bilmir. Amma ki Pirlo birdən qısındı. Demək nədir? Demək odur ki Conte mütləq olaraq plan B üzərində çalışmalıdır ki ikinci dövrədə məhz bu Conte Pirlo'suz oyuna bir variant tapmalıdır. Çünkü Del Piero da artık hoca alıp o bütün dalbadal 90 dakika oynayabilmez bir neşe oyun ertesində. Ona göre mütlak olarak Plan B lazım. Eğer Conte cavan olsa da Plan B'ni tapsa ya Plan B onun elinde olsa belki de bir tane transfer lazım olabilir. Onda Juventus hatta diyelim ki en real favoritlerden biridir. Milan'la da bir yedir. Çünkü Milan yaxşı oyun gösterir. Milan'ın prezidenti belə deyir Silvio Məllim qayıtdı. Çünkü başı qaçıydı bu siyasətə. Nə bilim baş nazir belə getdi, falan şey belə getdi. Ama indi sırf görürsən sadə fanat kimi, sadə vətəndaş kimi gəlib Qaliyayla bir yerdə otururlar. Sadəcə birinin başında tük yoxdur, öbürsünün başındakı tüklər hamısı boyalanıb, ama belə baxanda heç bir problem yoxdur. Yəni Milan yaxşıdır. Milan yaxşıdır. Milanın skamyası digər kubara nisbətən pis deyil. Davis danışıqları bərpa olunacaq. Qaliyanya hətta Manchester uçma arifəsindədir və bu məsələni düzüb qoşmaq istəyirlər. Sən təsəvvür edin, Davis də gəlsə, Cassano da bir neçə aydan sonra formaya qayıtsa, çünki Cassano'nun dekabrın sonunda artıq məşqlərə başlaması gözlənilir. Yəni Milanda heç də heyət baxımında mən problem görmürəm. Sadəcə bəlkə qapıçı xətti biraz həm bizi, həm Milanın çox sayı səhifəmizdəki fanatları narahat edir. Çünki sual verəndə ki, kimi dəyişərdiz? Hamısı dedi, abiyyətini yola salmaq lazımdır, o qapıçı deyil. Ona görə sırf burada belə bir necə İngiltərədə iki Manchester klubu arasında şimdi həll olmalıdır. İtaliyada da mənə gəlir ki Milan və Juventus aralarında çempionluq titulu, digər favorit klublar isə 3-cü yer və Çempionlar Liqası uğrunda mübarizə aparacaq.
Bu tendensiya ümumiyyətlə bu danışdığımız bu 3 çempionatda müşahidə olunur da. İspaniyada bura qatsaq Real və Barcelona meydanda olur. Heyif ki bax belə vəziyyətə gəlib çatır futbol. Gözlənilməz faktoru hansı ki şimali gözlənməzlik faktoru hansı ki Şimali Amerikanın hokey və basketbol liqalarında mövcuddur. Sadəcə Fransa çempionatında var. Fransa çempionatında və bilmək olmur kim çempion olacaq. Amma Fransa çempionatı o qədər də baxımlı çempionat deyil ki biz misal üçün ona böyük bir hissə ayıraq. Amma bir tərəfdən Paris Saint-Germain də qeyd etmək lazımdır. Çünki bu klub Fransanın belə deyə ərəb pulları ilə Fransa Manchester City-sinə, Chelsea-sinə çevrilməkdədir. Həmin o bayaq dediyimiz Milandan Leonardo-nu gətiriblər. Beckham və Tevez hardasa bunların atları fırlanır ki, PSG-yə keçəcəklər. Amma təsdiqlənmir sonuncu ana qədər bu məlumatlar və ümumiyyətlə danışıqların mövcudluğu. İndi baxaq da, Pastore ancaq oynayır. Orada və o da sən demişkən PSG-nin Pirlosuna çevrilməkdədir. Yəni yaxşı oynasa, zədələnməsə PSG-dən nəsə oyun gözləmək olar. Amma yaxşı oynamasa ümumiyyətlə PSG nəticəsiz meydanı tərk edir. Sonuncu oyunlardan da biri Çempion Lillə 0-0'lıq heçəçəlik. Yəni qolsuz çempionatı seyr etmək də biraz problemdir də futbol məqamında.
Pastore gəldikdə yəni onun sonuncu bəyanatı maraqlıdır və sənin sözlərinlə üst-üstə gəlir çempionatın səviyyəsi haqqında. Pastore deyib ki, mən əlimdən gələn edəcəm ki, öz oyunumla digər top kluba keçə bilim.
Aha. Yəni, bax, bu da signaldır. Signaldır. Bundesliga haqda desək, Bayern yenidən nömrə 1 belə çıxır. Bax, bu suallar formalaşır. Yəni, yeni baş məşqçi, hansı ki, hələ əvvəlki mövsümdən bilinirdi kim olacaq. Və Bayern bu əfsanəsinin dirçəlməsi, yoxsa digər klubların zəifləməsi baş verdi. Borussia Dortmund'un zəifləməsi, Werder kimi, Schalke kimi klubların çox kəskin zəifləməsi baş verdi. Yoxsa nə? Bax, sənin üçün Bundesliga indi nədir? Bir komandanın çempionatı, yoxsa da oradan da belə qırğın mübarizə, gözlənilməz nəticələr və bunun nəticəsində doğrudan da fədakarlıq göstərib, zəhmətkeşlik göstərib, yeni baş məşqçinin rəhbərliyi altında çempionluq adını qazanmaq. Mən bunu Bayern üçün deyirəm.
Yox, deməzdim bir komandanın çempionatıdır. Çünki düzdür, Bavariya qış çempionu oldu. Turnir cədvəlində birinci dövrəni lider olaraq bitirdi. Amma ki, ikinci, üçüncü yerdə gələn klubların arasında hal fərqi o qədər də böyük deyil. Bu bir. İkincisi, toxunduğumuz məsələ ilk öncəki podcastda. Əsas rəqib Dortmund görürəm. Çünki Dortmund Avropada oynamır artıq. Hı-hı. Dortmund sırf daxili çempionata bütün gücünü səfərbər edəcək və toparlayacaq. Və Dortmundun heyəti çox gözəldir. Dortmundun çox komanda oyunu çox gözəldir. Hatta bəzən Barcelona'nın yəni elementləri, komanda oyunu elementlərini görmək olar. Və Jürgen Klopp artıq ötən mövsüm çempion olub. Təcrübə də var. Ona görə Bavariya özünü çox əziyyət çəkəcək ki, sona qədər yetsin və çempionluğu qazansın. Asanlıqla qazana bilməyəcək və ikinci faktor Allianz Arena Çempionlar Liqasının finalı. Bavariya fevraldan başlayaraq məhz onu daha çox düşünəcək ki, orada final keçsin. Nəinki daxili çempion və burada təbii ki, məsələn, əgər həftədə iki oyun keçirilir, üçüncü günü misal üçün Çempionlar Liqasının play-off oyunu və ondan əvvəl isə bazar günü Bundesliga oyunu, Bavariya nə edəcək? Güclü oyunçulara istirahat verəcək. Sözsüz ki, play-offda yaxşı olasın. Güclü oyunçulara da istirahat vermək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, komanda udmaya da bilər və Dortmund bundan qəşəncə istifadə edə bilər. Üstəgər Şarkini qeyd edərdim. Şarki yaxşı oynayır son zamanlar. Raul'un ayağı açılıb, hat-trick etdi Werder'a qarşı son turda. Yeni baş məşqçi pis deyil. Və bu klubdan da nəyisə gözləmək var. Çünki orada sənin sevdiyin, arxalarında sənin sevdiyin Gazprom dayanır. Gazprom'un pulları bu məsələdə hər şeyi həll edə bilər. Daha bir son marağı olaraq məlumat deyim. Bavariya sonuncu turda Köln'ü qəbul edirdi. Və 10 nəfər qalaraq hətta Köln'ü məğlub etdi 2-0 səhv etməyəmsə. Burada Ribiri 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazanır və meydandan qov olur. Hamı bilir ki, Ribiri çılğındır, nə bilim, biraz özündən çıxarmaq onu tez olar, fransızdır. Ama ki, sonra oxudum ki, sən demə, məhkəmə, Fransa məhkəməsi onu deməli, ex-agenti, hansı ki, Ribiri'nin Fransadan Bavariya gəlməsi ilə məşğul idi. Məhkəmə qərar verib ki, Ribiri ona 3 milyon avro ödəməlidir. İndi məlum oldu ki, niyə görəm Ribiri 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazandı. Yəni, burada oyun söhbəti dəvədi, sırf kim oğlu çox istəyirdi ki, buna bax da 3 milyon euro zibilə düşmüşsün konkret olaraq.
Bizimkilər belə məsələ olsaydı, 6 saniyə ərzində 2 sarı qazanar, nəinki 60. Və keçə Türkiyə Süper Liginə, burada üçlük formalaşıb demək olar artıq. Və alışdığımız daha çox alışdığımız üçlüydü. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bu üç komanda güman ki, çempionluğunda mübarizəni davam edəcəklər və burada müxtəlif faktorlar, amillər var. Galatasarayda bu Fatih Terim və onun istədiyi heyətdir. Fenerbahçədə bu Əziz Yıldırım üçün oynamaqdır. Burada başqa bir məsələdir, yəni komanda ruhu. Beşiktaşda isə Portuqaliya koloniyası, Portuqaliyalı legionerlər və baş məşqçisi. Üstə gəl Tayfur Havuççu, hansı ki Carvalhaldan əvvəl baş məşqçi idi, o həbsdən buraxıldı və komandada komandaların belə deyək texnik direktoru oldu. Bütün yaş qruplarında Beşiktaşın indi bütün komandaların texnik direktoru vəzifəsinə təyin edildi və bu da müəyyən bir həvəsləndirici faktor kimi qəbul ediləcək Beşiktaşda və bu üç komanda məncə bu cür yolunu davam etdirəcəklər. Hector Cooper faktoru nə qədər Ordu Sporda öz sözünü deyəcək, bunu demək mümkün deyil indidən.
Soldado'nun ağzından sonra danışarak.
Soldado'nun ağzından sonra danışarak. Trabzon'un iki cepheye parçalanıp ve bu komandadan da yaxşı nəticələr gözləməyə dəyməz. Bu komandanın ehtiyat futbolçu skamyası demək olar ki, yoxdur. Həm Avropa Ligasında, həm də çempionatda yaxşı formada olsunlar. Və qalanları var. Yəni, bu digərlər nə cür baş ağrıdıcı faktor olacaqlar İstanbul klubları üçün? Bu böyük bir sualdır. İstanbul'un digər bir komandası var, bələdiyyəsi, yəni İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi, tam adı belədir. Bu komanda nə dərəcədə baş ağrıdıcı faktor kimi qalacaq? Çünki 3 mövsümdür ki, bu rolu qəşəng ifa eləyir. İndi bu zaman göstərəcək, İstanbuldan baş məşqçi getdi, Türkiyə yığmasına. Ən böyük faktor bu idi və bundan onun gedişindən dərhal sonra 2 tur dalbadal bələdiyyə komandası uduzur. Yəni bu da öz sözünü göstərdi. Abdullah Avcı gedəndən sonra komanda bacarmır emosiyalarını. Sən nə deyərsən? Türkiyə Super Liqi Şimali Avropadan izləmək çox çətindir. Başa düşürəm, amma izlədiyin qədər sözlərin nə ola bilər?
Birincisi olarak qeyd edim ki, əgər ötən podcastda toxunduq ki, Almanya'da məsələn Borussia Mönchengladbach klubu heç zaman çempion ola bilməz adına görə. Eyni şey, misal üçün, Türkiyənin Eskişehir Spor, Eskişehir, düz deyirəm mi? Eskişehir Spor klubu haqqında demək var. Yəni, bu cür adla çempion olmaq çətindir. Şimali Avropadan, yəni Finlandiyadan nəzərdə tutsun oyunlara baxmağa baxıram. Amma baxanda misal üçün baxıram ingilis dilində. Çünki özdə maraqlı olmaq. Çünki son oyunda məsələn Galatasaray oynayırdı. Sırf hələ deyəsən Ordu Sporu'na və Çərçi ingilisçə. Hər bütün oyun boyu komandanı Galatasaray bir sənəcə çağırdı. Gala. Yəni Qal deyə çağırır, çox maraqlı səslənir və biraz gülməli səslənir, çünki qadın adına daha çox oxşayır. Amma yenə də maraqlıdır, baxmaq olur və izləmək olur. Təbii ki, o Türkiyənin bu çılğın şəhərçilərin qışqırıqları biraz adama tarıxır olar üçün. Amma ki, yenə də ingilis dində olsun da nə fərq var? Futbola özün sessiz də baxmaq olar, özün hər şeyə təhlilədə bilirsən, görürsən. Çempionluq uğrunda sözünüzü mən sevinirəm ki, yenidən bu 3 nəhəng klub arasında çempionluq məsələsəllə olacaq. Mən hətta de deyərdim ki, Qalatasarayla Fenerbahçanın şansları və oyunu indi daha çox gözə çarpır nəinki Beşiktaş. Amma ki, sənin qeyd etdiyin bu faktorları nəzərə alsaq ki, həbsdən bıraxdılar.
Əvvəlki baş məşqçisini, bəli.
Portuqaliya diasporasının gündən günə artmasını və Guti kimi komandada ab-havanı körləyən və komandada problemlər yaradan insanın klubdan uzaqlaşması müsbət faktordur. Mən qeyri-futbol faktorlarını götürsək, mənə daha çox Qalatasarayın oyunu cəlb edir və deyim niyə görə? Çünki onlar çox maraqlı personajlar dəvət ediblər bu dəfə. Melo, Filipe Melo, bir də ki Emmanuel, sən də mənə bağışlayı bu oya. Yəni, bunlara sırf baxmaq çox adama ləzzət edir. Çünki hər ikisi bir klondu, yaxşı mənada klondu, əyləndirir auditoriyanı və yadındadırsa bu derbi zamanı Ebuenin hərəkətləri və sonra video düşmüşdü ki, ona Beşiktaşın səhvətindən sanatları nəyəsə atırdılar və bu az qalmışdı, infarkt olsun kişinin o. Sonra bu Melo'nun qolları qeyd etmə məsələsi çox maraqlıdır. Bu nöqtəyə nəzərə, show nöqtəyə nəzərdən götürsək, mən istədim ki, Qalatasarayın uğurları davam etsin. Amma çempionluğa gəldikdə çox istərdim ki, ötən ilki ssenari baş verməsin. Çox istərdim ki, bu ilki çempionat təmiz olsun və kim qalib olsa olsun, hətta Eskişəhər və yaxud Ordu Spor olsa, qoyulsun can sağlığına. Biz ancaq sevinərik.
Və yaxud da İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi.
İstanbul BB.
İngiliscə onun abbreviaturası hətta var, IBB və Azərbaycanda azarkeşlərə hətta IBB, ay dayı, ay əmi deyə çarmağa cəhd edirlər. Belə, yəni çempionatlar, əsas çempionatlar, ən böyük maraq doğuran çempionatlar ətrafında biz danışdıq. Zaur, gəl yeri həftə fan rubrikalarına verək və bizim fanatlarımızla da söhbət edək. Baxa görək, onlar futbol barədə, futbola baxışlar haqda və tapdıqları oyunlar barədə nə düşünürlər? Birinci olarak gəlin Rəhmanla danışaq. Təcrübləmin, ikinci dəfədir ki, Overtime podcastının tarixində Rəhman bizim efirimizə layiq görülür. Birinci dəfə o ən fəal fanlar siyasına başlıq etdiyinə görə Overtime podcastında efirə çıxdı. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq. Rəhman, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Təbrik edirəm. İkinci dəfə Overtime podcastında efirinə çıxmağa nail olursan və bu dəfə başqa bir amploada. Elə bil ki, hücumçudan yarım müdafiəçi və yaxud yarım müdafiəçinin hücumçuya keçirsən. Vaxtilə top fanlar siyasında birinciysən və bu qiyafədə çıxdın bizim podcastımıza. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq Manchester City Arsenal maçının hesabını dəqiq tapdın. Nə düşünürsən ümumiyyətlə bu maç barədə? Necə alındı tapmağa? Çünki biz proqnozlar haqda danışmadıq. Proqnoza həvəsin nə dərəcədə olmasını bilmək istərdim.
6-7 ildir belə demək olarsa proqnozla məşğulam. Yəni bu Azərbaycanda olan kupon, yəni variant yazıram. Xüsusi belə demək olarsa, ya bəlkə də bunun nəticəsidir. Yəni oyun qabağı bəzi oyunları hesabını özümdən asılı olmuyor deyim. Yəni intuisiyamın güclüyündən deyim. Bilmirəm, tapıram. Mən bundan əvvəl digər hesablarda tapmışdım. Digər oyunlarda da. Amma bir oyunda 0-0 tapmış. Amma məndən qala 0-0 yazdığına görə məcbur oldu başqa hesabı yazdım. Elə olur. Yəni bir neçə gündən əvvəl idi ki, siz ilk əvvəl öz planınızı yazanda tam əminliklə bilirdim ki, bax, bu alt gələcək. Yəni, bu hesab o böyük hesab olmayacaq. Həm də statistika baxanda, statistika çox nəzarət edirəm, yəni ona çox maraqlarım. Statistika da onu deyirdi ki, baxmaya çalma elə düşünürdü, demək olar ki, üst gələcək, mən alt fikirləşirdim. Yəni, bu tam əminliklə. Hesaba gəldi, yəni 1-0-2-0, yəni bu iki hesabın aslında qalmışdım, 1-0 seçdim. Oyuna isə baxmamışım, düşündüyüm. Heç baxmamışım.
Nə dəyişdi bu vaxt ərzində? Keçən ayda sən ən fəal top fan idin, indi də rəhbərlik edirsən həmin bu siyahıya. Hər hansı bir dəyişikliklər futbol baxışlarında, futbolun təhlilində, analizində baş verdi mi? Barcelona dünya çempionu adını da qazandı bu mövsüm. Yenidən bu təsdiqlədi ki, bu nömrə bir komandadır, yoxsa tamamilə başqa bir həqiqət üzə çıxdı. Məsələn də deyirlər ki, bax, belə nömrə birin olması əslində çox pis əlamətdir. Onları yolunu saxlaya bilməyən, onlara əsl rəqib ola bilməyən komanda olmayanda onda bütün maraq ölür. Bu doğru fikirdir mi, yoxsa yox? Nə deyərsən bu futbola maraq ümumiyyətlə haqqında dünya səviyyəsində?
Barcelona məncə belə yəni qalibiyyəti davam etməkdə davam edəcək, yəni belə uğurlar davam edəcək. Maraq deyəndə ki, yəni Barcelona elə futbol göstərir ki, yəni bu oyuna baxmamaq qeyri-mümkündür. Yəni maraq demək olar ki, ölüm. Müəyyən bir komandalar ona badalar vura biləcəklər gələcəkdə. Bu çox çətin görsənir. Amma məsələn İspaniyada qeyri-mümkündür. Amma Çempionlar Liqasında elə ki, 2 oyundan ibarət ola bilər. Bəlkə orada bəzi komandalar ona qarşı uğurlu oynaya bilərlər. Amma İspaniya çempionatında bu qeyri-mümkünsüzdür. Yəni o hamnurda da gələcək belə demək olar. Amma maraq demək olar ki, maraq ismində deyə bilməyəcək. Məncə Barcelona oyuna baxanda bu maraq ölmür. Daha da hər oyundan məsələ yeni maraqlı bir şeylər əldə olur.
Rəhman, təşəkkürlər. Ol. Çox sağ ol. Uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat. Həftəfanın daha bir qalibli növbəsi bu Tural İskəndərlidir. El Clasico-nun hesabını və Benzema'nın qolunu dəqiq tapandan sonra günlər keçdi və o nəhayət ki, Overtime podcastının həftəfanındadır. Tural, salam. Təftəfan rubrikasının qalibisən, təbrik edirik və bu El Clasico-nun hesabını tapmaq. Üstə gəl, səhvət mümsə, 2 qolun müəllifi də tapılır da, yoxsa yox?
Yox, Benzema'nın qolunu.
Benzema'nın qolunu, bəli. Bu da belə zarafat deyil. Hələ xüsus Benzema artıq 22-ci saniyədə proqnozu doğrultmağa başladı. Nə düşünürdün? Sən düşünürdüm ki, belə bitəcək həmin bu El Clasico, yəni hesabı kənara qoysaq, yəni bax, oyunu nəzərə alsaq, yoxsa tamamilə başqa oyun gözləyirdin?
Yox, elə belə gözləyirdim, yəni Barcelona olacağını gözləyirdim. Belə Benzema'nın da qolunu hansısa əmin edim deyə var ki, çünki əvvəlki oyunu adam şey, Benzema'nı nəzərə çıxırlar Barcelona'da ki, ona görə Benzema'nın qolunu hansısa biləyirdim, amma hesab hansısa intuisiya hesabına taxtım.
Sən özün kimi azarkeş edirsən? Barcelona yoxsa Real Madrid?
Barcelona.
Nə ilə sevindirir bu klub səni? Sırf nəticələri kənara qoysaq, qələbələri ancaq kənara qoysaq.
Biz lap uşaqlıqdan da keçən Barcelona. Yəqin ki, kumun taktik plan qoyuları. Həm də yalı qarşı antipatiyam var. Yani, o
vaxtında. Aha, antipatiya nəyə görə?
Çünki ətrafında olan yaşlıqlarım hansı 80% onda yalı da keçirib. Qızırlanırdı mən biraz. Qələbələrinə güvənəcək.
Etiraz əlaməti olaraq Barcelona'nı seçdim. Barcelona'nın çıxışının, yəni bu il ərzində çıxışlarını sən necə nəticələndirərdin? Yəni o oyunçular kimsə doğrudanmı nömrə 1-di? Yəni Messi-ni mən nəzər tuturam və yaxud da digər futbolçunu sən nömrə 1 hesab edirsən? Yoxsa düşünürsənmi ki, bu əksinə Barcelona məktəbinin nəticəsidir? Barcelona məktəbinin yetirmələri bu nəticəni verir. Yoxsa baş məşqçidədir əsas səbəb? Nədə?
Hamısını deyərdim. Birinci Guardiola'dır əsas səbəb. Yəni bu oyuncuların çoxu ondan əvvəl var idi, amma Guardiola gələndən sonra dənəkçilər verdi. Barcelona bir də hamı Messi'ni göstərir əsas faktor kimi, amma mənə gəlir əsas Xavi və Iniesta'dır oyunun. Barcelona'nın sütunu. Əgər Xavi və Iniesta olmasa, yəni Messi də həmin oyunu göstərilməz. Barcelona məktəbi də böyük rol var, çünki komandanın yarısını olarak öz etmələri Barcelona'nın. İndi təzə nəsilə yetişir. Hamısını ayrıldı, qeyd-i məlumat hamısını. Yəni, bütün faktorlar bir yerdə öz oyunu olur Barcelona içələndə.
Əla, çoxdan da bazar keçdi edirsən və necə bu baş verir?
Azərkeşir yarısı 5-ci sinifdən baxıram. Vaxtında Barcelona'da keçirəm.
Necə baş verdin sən? Necə sən cəlb etdilər mi futbola? Yoxsa...
Yox, demək olar, Çempionlar Liqası var. Çempionlar Liqasına birinci baxmağa başladım. O vaxtdan başladı Azərkeşirmə. O vaxt uşaqlar da hamısı danışırdı, müzakirə edirlər, maraq yandı. Ondan sonra belə də...
Özün nə ilə məşğulsan? Özü tanıt cəmaata. Tural İskəndərli kimdir?
Özüm 21 yaşım var. İqtisad Üniversitesinin tələbəsiyəm.
Mən böyük bir maraqla fikir verirəm. Çünki bizim həftə fan rubrikasının son qalibləri demək olar ki 99%-dir. Onlar gələcəyin iqtisadçısıdırlar ya da iqtisadiyyat üniversitesində təhsil alırlar. Bu nə? Çox maraqlıdır. Yəni burada da futbolda da rəqəmlər var. Pullar da çoxdur. İqtisadiyyat da həmin bu rəqəmlərlə məşğul olan bir sahədir. İndi bilməm nə dərəcədə bunun bu bağlılığı var, gərək araşdıram. Gərək müəyyən bir iş aparam ki, futbol və iqtisadçıları nə birləşdirir? Yalnız rəqəmlərmi yoxsa nə? Tural, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ ol, iştirak etdiyinə görə uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat qal. Sağ ol. Bir neçə gün əvvəl Milanın 112 yaşı qeyd olunurdu. Daha dəqiq desəm, dekabrın 16-sında. Facebook səhifəmizdə biz belə bir sualla çıxış etdik ki, əgər imkanınız olsaydı, Silvio Berlusconiya Milan klubunun prezidentinə hansı sualı verərdiniz? Suallar çox idi. Səs vermə də elan etdik. Səs vermə isə bəyənilmə işarəsi ilə, like işarələrlə həyata keçirilirdi. Elmar Rassaneri adlı fanımız ən qəşəng sual verdi. İlk andan belə diqqəti cəlb etdi. Və buyurun, gəlin Elmarla danışalaq. Elmar, salam.
Salam.
Berlusconiya sualları elan etmişdik. Elə əgər belə imkan olsa, sən təqdim etdiyin sualı mən böyük məmniyyətlə ona verəcəm. Alınsa da belə vəziyyət. Amma hər halda, sual təkərləyim, dinləyicilər də bilsinlər. Adaya 50 qız doldurmağa pulun varsa, bir dənə TV-si niyə ala bilmirsən? Bax, bu sual ən çox bəyənilən sual oldu, həmin o səs vermədə. Yəni, sən özün Berlusconi yerində olsaydın da cavab verərdin. Mənə çox maraqlıdır bu sual.
Mən təkcə mən yox, mən bilirəm də tanışlarım da çoxdur, ətrafımda ilanlar çoxdur. Demək olar ki, beziblər də Berlusconi'nin bu şeylərindən. İlana demək olar ki, oyuncu alınmır da. Yəni, alınsa da çox çətinliklə alınır, həm də həm şeydir, pul. Yəni, çox pulu olan bir adam, məsələn, Abramovic var, bu Şeyx Mansur var. Öz komandalarını çox pul xərcləyib, oyuncuları gətirirlər, amma Berlusconi kimi milyardır bir adam. Məsələn, Milana, məsələn, Tevez 23 milyon istəyir. Manchester City verib ala bilmirlər. Mən neçə dəfə görmüşəm bu Facebookda da yazıb, 23 milyon nədir ki, Berlusconi için onu verib Tevez ala bilmir.
O da düzdür, o da var. Bu 50 qızı adaya doldurmağa pul var. Düzdür, 50 qız hərəsi neçədən belə götürsə, 100 dollardan cəmi 5 minədir. Amma əlbəttə ki, Tevez daha bahalı maldır futbol dilindən desək. Və 23 milyon, bəlkə ona biraz simic deyilir. Sən, Bayırmar, Rassaneri təxəllüsünü götürdün bir çox Rassanerilər kimi Facebookda. Amma özünü tanıdardın bizim dinləyicilərimizə, fanlara. Elmar Rassaneri kimdir, neylə məşğuldur?
Familiyam Ağayev, tələbdəyəm, İqtisad Üniversitesində oxuyuram.
Sən də İqtisad Üniversitesində oxuyursan. Bu, bizim fanlarımız arasında ən fəal, ən qalib gələn, bütün desəm, bəlkə yanılmaram, əksəriyyəti də, hamısı İqtisad Üniversitesinin tələbəsidir. Siz orada deyəsən kütləvi şəkildə oturmuşsunuz Facebook'da. Bizim səhifəmizi izləyirsiniz. Konkret hansı fakültədəsən?
Mən maliyyət vericilik fakültəsindəyim.
Ooo, popüler fakültələrdən biridir. Sonra deməli banka gedib kimlərəsə kredit ayıracaqsan, kimlərə isə yox. Mən mütləq Berlusconiyə çatdıracağım ki, kredit üçün sənə müraciət etsin. Bəlkə çatmır da 23 milyona TV-si ödəmək. Biz Overtime podcastında Zaur'la birlikdə həmçinin komandaların çıxış formasını müzakirə edirik də. Qış fasiləsi yaxınlaşır və Ekvatorda da çempionat. Necə dəyərləndirirsən Milanın, mən böyle başa düşürüm ki, Milanı azar keçirsən. Necə dəyərləndirirsən Milanın çıxışını? İtaliya seriyasında ən güclü futbolçu bu ana, yəni bu sezon Ekvator keçib də, yəni demək olar keçib
kimi? Milanlı olduğum üçün dinləm, amma İtaliya çempionatında bu dəqiqə ən güclü futbolçu.